Καλησπέρα, καλώς ήρθατε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Όσοι ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας, καλώς βρεθήκαμε. Χρόνια πολλά, επέτειος του όχι σήμερα. Με τα μάτια στραμμένα στο Ισραήλ και με την καρδιά μας ματωμένη για όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί. Για τον Παλαιστινιακό λαό, ο οποίος πραγματικά για μια ακόμη φορά έχει υποστεί μια τεράστια σφαγή. Τι να πω, μέρα που είναι σήμερα, επέτειος του όχι, λέμε όχι στον πόλεμο, όχι στο φασισμό, όχι στη δικτατορία. Με τη φωνή του Παύλου Παυλίδη ξεκινήσαμε σε μια διασκευή του Γιάννη Μαρκόπουλου. Ένα τραγούδι που όλοι νομίζω αγαπάμε πολύ, τα λόγια και τα χρόνια. Και σήμερα η εκπομπή δεν ξέρω πώς έτυχε, αλλά θα ασχοληθεί με θέματα, με το φασισμό, με την δικαιοσύνη. Ένα ντοκιμαντέρ που μακάρι να μας εμπνεύσει, ένα ντοκιμαντέρ που υπερασπίζεται τη μνήμη των νεκρών και οδηγεί όλους εμάς που είμαστε ακόμα εδώ σε έναν αγώνα για την δικαιοσύνη όλων. Ακούμε το τρέιλερ και αμέσως μετά η σκηνοθέτρια και δημοσιογράφος Μαρία Λούκα μαζί μας.
Δεν μπορεί να περιγράψει κανένας να βλέπει το παιδί του να το δολοφονούν κατά αυτόν τον τρόπο. Πολλοί έχουν χάσει παιδιά, αλλά το να το βλέπεις να το σκοτώνουν με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να το λογιστεί ανθρώπινος. Είναι πολύ τρομερό.
Αυτό το βάρος που έχω και με αυτό το βάρος θα φύγω είναι ότι έχω φορτωθεί το φασισμό αυτής της χώρας και ότι θα φύγουμε με αυτό το βάρος. Ότι εμείς χάσαμε το παιδί μας από το φασισμό αυτής της χώρας.
Ακούσαμε στο τρέιλερ τρεις γνώριμες φωνές σε αρκετούς από εμάς, τριών ανθρώπων που έχασαν τα παιδιά τους από δολοφονίες με φασιστικό κίνητρο. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ την Μαρία Λούκα, τη συνδημιουργό, μαζί με τη Μυρτώ Πατσαλίδου, του ντοκιμαντέρ «Πένθος αυτοί που μένουν», ένα ντοκιμαντέρ ελληνικής παραγωγής του 2023. Μαρία Λούκα, καλώς ήρθες στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στον Ντόκο Νέαρ.
Καλησπέρα Ντέπη, καλησπέρα σε σένα, στις ακροάτριες και τους ακροατές σας. Και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε και για την ταινία, γιατί είναι μια ταινία που μας θυμίζει πράγματα που έγιναν στο παρελθόν, αλλά και που πρέπει να είμαστε άγρυπνοι. Σύστησέ μας τους τρεις χαρακτήρες, τις τρεις ιστορίες.
Ναι, το ντοκιμαντέρ διερευνά τη διεργασία του πένθους, δηλαδή τον μετασχηματισμό του πένθους σε μια διαδικασία αγώνα διεκδίκησης και δικαιοσύνης μέσα από τρεις ιστορίες. Είναι τρεις ιστορίες οι οποίες συγκλώνησαν την ελληνική κοινωνία. Η δολοφονία του Σαχσάκ Λουκμάν, η δολοφονία του Παύλου Φίσα και η δολοφονία του Ζάκ Κωστόπουλου της Ζακιό. Οπότε αυτό που κάνουμε είναι ότι παρακολουθούμε τους γονείς αυτών των παιδιών, δηλαδή τον Καρντίν Χουσέιν, τη Μάγδα Φίσα και τον Ευθύμη Κωστόπουλο, πώς σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα διαχειρίζονται αυτή την πολύ μεγάλη, την αβάσταχτη απώλεια που έχουν υποστεί και μια απώλεια που είναι απώρια της φασιστικής και ρατσιστικής βίας, με όλη την πολυπλοκότητα που έχει αυτός ο συναισθηματικός κατακλυσμός. Δηλαδή, από τη μία χάνεις το παιδί σου, έχεις μια ανάγκη να πενθήσεις, ενδεχομένως να έχεις και μια ανάγκη για ιδιωτικότητα. Από την άλλη ξέρεις ότι το παιδί σου το έχασες από χέρια φασιστών, ρατσιστών και ότι οι δολοφόνοι είναι εκεί και είναι έτοιμοι να ρίξουν λάσπη πάνω στα δολοφονημένα σώματα, να επιδιώξουν την εξηλαίωσή τους, να επιδιώξουν την απεμπλοκή από τη διαδικασία της ευθύνης. Άρα υπάρχει ένα διακήρυγμα δικαιοσύνης και δικαίωσης της μνήμης των δολοφονημένων παιδιών. Αυτό στην πραγματικότητα προσπαθούμε σε ένα βαθμό να αποτυπώσουμε, δηλαδή το πώς αυτοί οι άνθρωποι εν τέλει εμπλέκονται σε διαδικασίες αγώνα από τα δικαστήρια στον δρόμο, αλλά και πώς αυτό επιδρά πάνω τους ως μια διαδικασία που επανατραυματίζει σε ορισμένες διαδικασίες. Η δικαστική διερεύνηση είναι κατεξοχήν μια τέτοια διαδικασία που επανατραυματίζει, η αντιμετώπιση και η αναμέτρηση με τους θύτες και πώς σε άλλες στιγμές ενδυναμώνει, γιατί η αλληλεγγύη του κόσμου, η πλαισίωση από φροντίδα και από νιάξιμο είναι πράγματα που ενδυναμώνουν τα φρενούντα υποκείμενα.
Ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό, ότι πέρα από τους τρεις βασικούς πρωταγωνιστές, από τους γονείς που πενθούν και όλη αυτή την μετά περίοδο που μας περιέγραψες, πρωταγωνιστές είναι και το πλήθος, είναι ο αλληλέγγυος κόσμος που τον συναντάμε και στις τρεις περιπτώσεις. Και θέλω να μου πεις πώς αλληλεπιδρούν αυτοί οι δύο πόλοι. Δηλαδή, ένας γονέας που έχει χάσει το παιδί του και ο κόσμος της αλληλεγγύης.
Θεωρώ ότι είναι καταλυτικό στοιχείο, γιατί αφενός διαρριγνύει αυτή τη μοναχικότητα. Δηλαδή, το πένθος της νεωτερικής κοινωνίας έχει μια μοναχικότητα. Δεν είναι υπόθεση της κοινότητας, όπως ήταν στις προ-νεωτερικές κοινωνίες. Και αυτό το κάνει και ακόμα πιο βαρύ και πιο οξύ κατά την άποψή μου. Οπότε διαρριγνύει αυτή τη μοναχικότητα, γίνεται ξανά υπόθεση της κοινωνίας και στα συναισθηματικά σκαπανεβάσματα που είναι πολύ λογικό και κατανοητό να υπάρχουν, γνωρίζεις ότι γύρω σου έχεις ανθρώπους που θα σε σηκώσουν όταν πέφτεις, που θα σου σταθούν σε ό,τι χρειάζεσαι, που μοιράζονται τον πόνο σου και που έχουν διάθεση να είναι κοντά σου σε όλη αυτή τη μακρά πορεία της δικαίωσης. Οπότε νομίζω ότι είναι το πλέον καταλυτικό, το πλέον κρίσιμο στοιχείο για να κρατήσει αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και με μια διαδικασία αλληλεπίδρασης. Δηλαδή, το ξέρουμε και από την υπόθεση της Μάγδας Πίσας, από την συνταρακτική της και συγκλονιστική της φυσιογνωμία, αλλά και από όλες τις άλλες υποθέσεις, ότι εμπνέουν και εμπνέονται. Δηλαδή, είναι άνθρωποι που με την αξιοπρέπεια, την αγωνιστικότητα, την τρυφερότητα και την αποφασιστικότητα που έδειξαν, ενέπνευσαν μια κοινωνία, το μεγαλύτερο κομμάτι, για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι, γιατί δυστυχώς υπάρχουν και άλλα τμήματα τα οποία διέπονται από λογικές μισανθρωπισμού. Ενέπνευσαν λοιπόν το μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας να ενταχθεί σε έναν αντιφασιστικό αγώνα, να ενταχθεί σε μια υπόθεση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ίδια στιγμή και αυτοί πήραν δύναμη από τον κόσμο. Είναι κάτι που με έναν τρόπο το λένε και οι τρεις.
Έτσι,
ότι
ναι.
παίρνουν δύναμη, παίρνουν κουράγιο από αυτή τη διαδικασία.
Και είναι σαν να χρωστούν κιόλας σε αυτόν τον κόσμο κατά κάποιο τρόπο να συνεχίσουν αυτό που κάνουν, τον αγώνα τους κατά του φασισμού. Οπότε ναι, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική η παρουσία του κόσμου. Και οι τρεις χαρακτήρες έχουν κάτι κοινό. Έχουν ένα θυμό και μια οργή απέναντι στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δικαιοσύνη. Μια δικαιοσύνη που όλοι γνωρίζουμε ότι στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ χρονοβόρα. Έτσι, δηλαδή η δίκη της Χρυσής Αυγής διήρκησε 5,5 χρόνια. Του Ζακ Κωστόπουλου δεν έχει ακόμα τέλεση δικήση, όπως και της Χρυσής Αυγής. Έτσι, είναι στο εφετείο αυτή τη στιγμή, μην το ξεχνάμε. Και περνάει αυτό το μήνυμα μέσα από την ταινία. Δηλαδή, παρόλο που οι μαρτυρίες τους είναι προσωπικές, βλέπουμε να συγκλίνουν και σε αυτό το κομμάτι της δικαιοσύνης, που νομίζω ότι είναι και πολιτικό ζήτημα.
Ασφαλώς. Η δικαιοσύνη στην Ελλάδα, ο τρόπος δηλαδή που απονέμεται μέσα από τα ποινικά και αστικά δικαστήρια, δεν είναι μόνο χρονοβόρα. Αυτό είναι από μόνο του ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και χρονοβόρα είναι και κοστοβόρα είναι. Μην το ξεχνάμε αυτό, ότι δεν υπάρχει καμία μέρημνα για την κάλυψη των δικαστικών εξόδων των οικογενειών των θυμάτων της εγκληματικότητας. Έτσι, μόνοι τους πρέπει να ανταπεξέλθουν, που και σε αυτή την παράμετρο βέβαια η στήριξη του κόσμου είναι σημαντική, αλλά είναι και πληγωτική. Δηλαδή ο τρόπος, αυτά που λέγονται, αυτά που εκφέρονται μέσα σε ένα δικαστήριο, είναι πράγματα πολλές φορές στα όρια του ανεπίτρεπτου. Γιατί παρακολουθούμε σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις μια προσπάθεια ενοχοποίησης των θυμάτων στην πραγματικότητα. Το είδαμε και στην περίπτωση του Σαχτζάκ Λουκμάνο, που οι δολοφόνοι προσπαθούσαν να πείσουν ότι ένα παιδί με ένα ποδήλατο καυγάδισε μαζί τους και τους έκοψε το δρόμο και ότι ήταν επιθετικός, που δεν ισχύει για κανένα λόγο. Το είδαμε στην υπόθεση του Παύλου Φίσα, δηλαδή ο Ρουπακιάς σχεδόν ισχυρίστηκε ότι έπεσε πάνω στο μαχαίρι. Το είδαμε πολύ περισσότερο στην υπόθεση του Ζακ Κωστόπουλου. Νομίζω ότι όλες και όλοι θυμόμαστε αυτό το κρεσέντο ψευδολογίας και λασπολογίας που προσπάθησε να αρθρωθεί γύρω από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, ενώ υπήρχε και το βιντεοληπτικό υλικό και ήταν όλα μπροστά μας διάφανα. Αυτό λοιπόν, όταν ένας άνθρωπος έχει χάσει το παιδί του και είναι σε ένα δικαστήριο που το ακούει, το ξανακούει, το ξανακούει, φανταστείτε με πόσο άγαρμο τρόπο σκαλίζει ένα τραύμα το οποίο είναι βαθύ και ανεπούλωτο. Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο το πόσο ξεδιάντροπα μπορεί να φερθούν οι δολοφόνοι και το πόσο κακή είναι και η υπερασπιστική τους ουραμή. Είναι ότι αρκετές φορές έχουμε δει πως η έδρα των δικαστηρίων, οι έδρες των δικαστηρίων δείχνουν ανοχή σε αυτά τα φαινόμενα. Και εγώ το έχω υπόψη μου και από τις δίκες για τα έμφυλα εγκλήματα τις οποίες έχω παρακολουθήσει. Γενικώς δεν υπάρχει μία μέρημνα στα δικαστήρια, ενώ προβλέπεται νομοθετικά και στο ευρωπαϊκό και στο εγχώριο δίκαιο να αποφεύγει τη δευτερογενή θυματοποίηση των θυμάτων της εγκληματικότητας. Αυτή η μέρημνα δεν τηρείται σχεδόν ποτέ.
Θέλω να έρθουμε λίγο και στο ρόλο της αστυνομίας. Είναι κάτι το οποίο τίθεται και από τους τρεις γονείς. Εντάξει, όχι τόσο από τον πατέρα του Σαχτζάκ Λουκμάν, γιατί φαντάζομαι είναι ένας άνθρωπος που δεν γνωρίζει το ρόλο της, γιατί δεν ζει στην Ελλάδα. Όμως τίθεται από τη Μάγδα Φίσα και από τον πατέρα του Ζακ Κωστόπουλου, με δεδομένο κιόλας ότι οι αστυνομικοί που ξυλοκόπησαν άγρια τον Ζακ Κωστόπουλο, θανάσιμα μάλιστα, αθωώθηκαν με την απόφαση.
Σε αυτές τις δύο περιπτώσεις, δηλαδή και στη δολοφονία του Παύλου και στη δολοφονία του Ζακ, υπήρχε η εμπλοκή της αστυνομίας με διαφορετικό τρόπο, αλλά υπήρχε και ήταν ξεκάθαρη. Δηλαδή, στη δολοφονία του Παύλου γνωρίζουμε πολύ καλά πλέον από όλες τις μαρτυρίες ότι η αστυνομία ήταν παρούσα, αλλά δεν εμπόδισε τη δολοφονία του Παύλου. Κάτι που δυστυχώς δεν αποτέλεσε κομμάτι της ποινικής διερεύνησης, οπότε δεν αποδόθηκε καμία ευθύνη σε αυτή την πλευρά. Στη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, όπως αποτυπώνεται και στο οπτικοακουστικό υλικό, η αστυνομία έπαιξε ένα κρίσιμο ρόλο, δηλαδή στην πραγματικότητα συνέπραξε σε αυτή τη δολοφονία, γιατί παρέλαβε ένα σώμα που ήταν ημιχανές και που αιμορραγούσε, και άσκησε βία πάνω του, το χειροπέδισε με αποτέλεσμα να του στερήσει και οποιαδήποτε δυνατότητα για μια διαδικασία ανάνυψης. Γι' αυτό και παραπέμφθηκαν στο ακροατήριο, στο κατηγορητήριο. Δυστυχώς εκεί πέρα, όπως συμβαίνει στη συντριπτική πλειονότητα των υποθέσεων όπου αστυνομικοί βρίσκονται στη θέση του κατηγορούμενου, αθώθηκαν. Αυτό είναι μια μαύρη σελίδα για την ελληνική δικαιοσύνη και φαίνεται βεβαίως και στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, γιατί έχουμε πάρα πολλές τέτοιες υποθέσεις που οι αστυνομικοί αθωώνονται, απαλλάσσονται στα ελληνικά δικαστήρια και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Υπάρχουν καταδικαστικές αποφάσεις για το ελληνικό κράτος για αυτήν ακριβώς την ευνοϊκή και μεροληπτική μεταχείριση που έχει η ελληνική αστυνομία.
Mm-hmm. Θέλω λίγο να δούμε τον κορμό της ταινίας και το πώς δούλεψες. Βλέπουμε τρεις ουσιαστικά ιστορίες να ενώνονται με κάποιο τρόπο, αλλά δεν έχεις δώσει ίσο χρόνο μέσα στην μία ώρα και κάτι που διαρκεί η ταινία, στα 71 λεπτά για την ακρίβεια, και στους τρεις χωρίς να πηγαίνεις μπρος πίσω. Και νομίζω ότι είναι πολύ πιο συναισθηματικά σωστό, γιατί μας αφήνεις να μπούμε και εμείς στην ψυχή και στο βάθος των σκέψεων αυτών των ανθρώπων.
Η βασική μας προσέγγιση ούτως ή άλλως ήταν η έννοια του χώρου και του χρόνου. Ότι θέλουμε να δώσουμε κάποιο χώρο και κάποιο χρόνο σε αυτά τα υποκείμενα για να μοιραστούν ένα κομμάτι του συναισθηματικού τους σύμπαντος. Οπότε αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε, στα πλαίσια βέβαια που θέτει αναπόφευκτα μια ταινία, ένα ντοκιμαντέρ που είναι πεπερασμένα. Έτσι προτιμήσαμε μια πιο σπονδυλωτή αφήγηση από ότι μια συνεκδοχική που μπορεί να συμπλήρωναν τις αφηγήσεις ο ένας με τον άλλον, αλλά θα ήταν λίγο κατακαιρματισμένη και δεν θα μπορούσες να δεις έναν άνθρωπο, να τον δεις ένα χρόνο που να μπορέσεις λίγο να τον πλησιάσεις.
Οι άνθρωποι αυτοί, οι γονείς, οι οικογένειες των θυμάτων, συνομιλούν ουσιαστικά με τα παιδιά τους, με τις απουσίες τους, υπερασπίζονται τη μνήμη των νεκρών και μεταμορφώνουν αυτή την οδύνη σε έναν αγώνα, όπως είπαμε και στην αρχή, για δικαιοσύνη όλων. Πόσο εύκολο ήταν, Μαρία, να βγάλεις αυτή την αλήθεια και αυτά τα συναισθήματα από τις ψυχές αυτών των ανθρώπων και με δεδομένο όλο αυτό το πολύ βαρύ πένθος που ζουν και βιώνουν?
Ήταν μια φορτισμένη ιστορία σε όλα τα στάδια. Ήταν φορτισμένη εννοώ και για μας, γιατί όλοι οι άνθρωποι που συμμετείχαν στην παραγωγή του ντοκιμαντέρ με έναν τρόπο εμπλέκονταν κιόλας, δηλαδή τους ένοιαζε αυτό, εννοώ, τους ενδιέφερε. Αυτό σημαίνει ότι είχαμε και εμείς, μοιραζόμασταν λίγο ένα κομμάτι αυτής της συγκίνησης, νιώθαμε εκτίμηση, σεβασμό και ευγνωμοσύνη απέναντι σε αυτά τα πρόσωπα. Προσπαθήσαμε να τα προσεγγίσουμε με όρους μιας διακριτικότητας, δηλαδή ήταν συνειδητό και από τη δική μας πλευρά ότι δεν θα προχωρήσουμε πέρα από όρια τα οποία αισθανόμασταν ότι τίθενται, δεν θα προσπαθήσουμε να αποφύγουμε ερωτήματα τα οποία μπορεί να λειτουργούν επανατραυματικά. Προσπαθήσαμε δηλαδή να το κάνουμε με έναν τέτοιο τρόπο, κυρίως να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο που θα δίνουμε αυτόν τον χώρο που έλεγα και πριν να μιλήσουν οι ίδιοι και οι ίδιες. Και ο δικός μας ρόλος να περιοριστεί στο ελάχιστο. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε. Ελπίζω ότι με έναν τρόπο βγήκε. Για μας είναι εντελώς ξεκάθαρο και νομίζω για όλες και για όλους μας ότι προφανώς αυτοί οι άνθρωποι κουβαλάνε ένα βάρος το οποίο έχει και κάποιες πτυχές εντελώς προσωπικές που είναι αμοίραστες και καλά κάνουν, δηλαδή εννοώ ότι ο καθένας και η καθεμία επιλέγει να διαχειριστεί το πένθος του και το τραύμα του με τον τρόπο που νιώθει ότι είναι καλύτερος, και αυτό πάντα πρέπει να γίνεται απόλυτα σεβαστό. Αυτό το λέω λίγο και σαν δημοσιογραφικό σχόλιο, γιατί πολλές φορές βλέπουμε να συμβαίνουν άσχημα πράγματα, βάναυσα πράγματα και ένα κομμάτι του τύπου να μην δείχνει μία ενσυναίσθηση και κάπως να παρεμβαίνει βία και αδιάκριτα. την διεργασία του πένθους. Νομίζω ότι θέλει και ένα σεβασμό εκεί.
Ναι.
Δεν θα τα μάθουμε όλα, δεν θα τα πούμε όλα. Θα μάθουμε και θα ακούσουμε αυτά τα οποία είναι έτοιμα αυτά τα άτομα να μοιραστούν. Και νομίζω ότι αυτό είναι απολύτως εντάξει.
Είναι, και ακούμε τη Μάγδα Φίσα, για μένα είναι έτσι από τις πιο συγκλονιστικές φράσεις που λέει. Το ακούσαμε και στο τρέιλερ, λέει ότι έχει φορτωθεί το βάρος του φασισμού αυτής της χώρας και ότι με αυτό θα φύγει. Δεν είναι ένα απλό τραύμα, είναι οργή. Και επειδή είναι και η μέρα αυτή σήμερα, έτσι 28 Οκτωβρίου, μέρα που κάποιοι είπανε όχι απέναντι στο φασισμό και αντιστάθηκαν, βλέπουμε ότι ο φασισμός είναι εδώ, είναι ακόμα εδώ. Τι κάνουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι και κατά πόσο μπορούν έτσι να μας εμπνεύσουν αυτές οι ιστορίες και να μας δώσουν δύναμη για να αντισταθούμε σε ένα φασισμό ο οποίος βλέπουμε να μεγαλώνει όχι μόνο στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη.
Είναι τις πιο λυπηρές εξελίξεις των ημερών μας. Δηλαδή, μετά τις 7 Οκτώβρη του 2020, εννοώ ότι μεγαλειώδη εκείνη τη στιγμή της καταδικαστικής απόφασης για την Χρυσή Αυγή, αρκετοί άνθρωποι επεσήμαναν ότι δεν πρέπει να εξηγάσουμε, ότι υπάρχει μια ανάγκη ετοιμότητας και επαγρύπνησης. Ωστόσο, το ότι μέσα σε λίγα χρόνια θα φτάναμε στο να έχουμε ξανά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο 3 ακροδεξιά κόμματα, εκ των οποίων το ένα είναι καθαρά υποκινούμενο από τον καταδικασμένο ναζί επιγραμματία Ηλία Κασιδιάρη, ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης θα έχει εκλεγεί δημοτικό σύμβουλο και ότι θα έχουν πληθύνει, θα έχουν πυκνώσει πάλι οι φασιστικές εκθέσεις στον δρόμο, είναι μια εξέλιξη που νομίζω ότι σε έναν βαθμό λίγο μας σόκαρε, παρότι θεωρητικά και σε ένα επίπεδο γνώσης και συλλογικής εμπειρίας υπήρχε. Αλλά όταν συμβαίνει μπροστά σου και όταν συμβαίνει τόσο γρήγορα και με τόση ορμή, θεωρώ ότι πάντα είναι λίγο διαφορετικό. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ δυσάρεστο. Είναι πολύ δυσάρεστο το ότι συμβαίνει αυτό και είναι δυσάρεστο σε δύο πυλώνες. Εγώ θα το έβλεπα στον πυλώνα της πολιτείας, στο κατά πόσο δηλαδή υπήρξαν πολιτικές και λόγοι που έστρωσαν αυτόν τον δρόμο, που έκαναν εφικτή αυτή την γρήγορη επάνωδο της ακροδεξιάς, και στο επίπεδο της κοινωνίας όμως. Γιατί αυτό που παρατηρούμε είναι ότι ένα τμήμα του κοινωνικού σώματος δεν λογοδοτεί και δεν εγκαλείται από την πολύ πρόσφατη ιστορική μνήμη των θυμάτων της φασιστικής βίας. Για μένα είναι λίγο ακατανόητο, το λέω λίγο πιο πολύ σαν σχήμα, το ότι περίπου 1 στους 10 νέους ανθρώπους, ηλικίας δηλαδή έως 25 ετών, ψήφισε το κόμμα των Σπαρτιατών, γιατί είναι μια γενιά που έχει τη γνώση της δολοφονίας του Παύλου Φίσα, για παράδειγμα.
Ακριβώς.
Δεν της είναι ένα μακρινό γεγονός που έχει ξεθοριάσει στη μνήμη. Το ότι δεν εγκαλείται όμως από αυτό, είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να το αναλύσουμε, να το μελετήσουμε και να το αντιμετωπίσουμε κιόλας. Και αυτό χρειάζεται παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή και στο επίπεδο του κράτους, της κρατικής πολιτικής, αλλά και στο επίπεδο της κοινότητας, των media, της τέχνης,
της παιδείας,
της εκπαίδευσης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Ναι. Το λέει η Μάγδα Φίσα με τη γλώσσα της καρδιάς. Νόμιζα, λέει, πως καθάρισε ο τόπος από τη γενιά του πατέρα μου με το φασισμό, αλλά τελικά δεν καθάρισε. Οι φασίστες είναι εδώ.
Ναι, ναι. Το λέει η Μάγδα και εντοπίζει λίγο και αυτή τη γενεαλογία με έναν τρόπο. Δηλαδή υπάρχει μια ιστορική συνέχεια και στα θύματα της φασιστικής βίας και στην άλλη πλευρά, δηλαδή και στους ανθρώπους που με έναν τρόπο υπερασπίζονται αυτή την ιστορική μνήμη, δηλαδή την ιστορική μνήμη της πιο σκοτεινής όψης της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, που μπορεί να ξεκινάει από τον μεσοπολεμικό αντισημιτισμό και να προχωράει μετά στον ένοπλο δοσυλλογισμό, στην δικτατορία των συνταγματαρχών, και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Νομίζω ότι οι άνθρωποι αυτοί που βρίσκονται στα ψηλά αξιώματα τέλος πάντων της ακροδεξιάς και που είναι και ιδεολογικά τοποθετημένοι σε αυτήν, υπερασπίζονται αυτό το κομμάτι της ιστορικής μνήμης. Είναι η συνέχειά τους, είναι η νοσταλγία τους και η προσπάθεια να το κρατήσουν κάπως ακέραιο.
Mm-hmm. Όμως το βλέπουμε να συμβαίνει και σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί όντως για την Ελλάδα πες ότι δεν λύθηκαν κάποια ζητήματα τότε και με τον Εμφύλιο, αλλά βλέπουμε ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν είναι ελληνικό, ξεπερνάει τα σύνορα. Βλέπουμε ότι η ακροδεξιά αυτή τη στιγμή λύνει και δένει και όλο ανεβαίνει σε γειτονικές χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο, έτσι.
Υπάρχει, σαφώς υπάρχει και υπάρχει μια διεθνής άνοδος ακροδεξιάς σε όλες τις εκφάνσεις, δηλαδή και η alt-right που σαν ρεύμα προέκυψε κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι στην πραγματικότητα ένα κάτωτρο της ακροδεξιάς. Ο λόγος της, ο πυρήνας της είναι αυτούσιος. Νομίζω ότι μπορούμε να δούμε σε ένα και κοινά πράγματα σε ένα διεθνές πλαίσιο και βέβαια μετά από εκεί και πέρα χρειάζεται και μια ευάθυνση και εξειδίκευση και σε κάθε κοινωνικό σχηματισμό ξεχωριστά. Άλλοι, ας πούμε, είναι οι λόγοι στις Ηνωμένες Πολιτείες που έχουμε άνοδο της ακροδεξιάς και που το ζήσαμε και όλη την προηγούμενη περίοδο και με τη διακυβέρνηση Τραμπ. Άλλοι είναι οι λόγοι στην Ελλάδα. Υπάρχει όμως ένα κοινό στοιχείο που έχει να κάνει με το νεοφιλελεύθερο υπόδειγμα. Mm-hmm. Αυτό το λέω και σε επίπεδο οικονομικής πολιτικής, δηλαδή κατά πόσο υπάρχουν ολόκληρα στρώματα τα οποία οδηγούνται σε μια βίαιη φτωχοποίηση και δεν έχουν κανένα όραμα κοινωνικής αναδιανομής, κανένα όραμα ότι τα ζήσουν καλύτερα, και αυτά τα στρώματα στρέφονται, που έχουν λίγα, που μένουν με λίγα πράγματα, στρέφονται ενάντια σε αυτούς που δεν έχουν τίποτα, που κατά βάση είναι οι πρόσφυγες, οι μετανάστες, στην Αμερική είναι οι Αφροαμερικάνικες και οι Ισπανόφωνες κοινότητες. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν στρέφονται προς τα κάτω, δηλαδή ο θυμός που νιώθουν για το γεγονός ότι έχουν φτωχοποιηθεί δεν πάει προς τα πάνω, από εκεί που λαμβάνονται οι αποφάσεις και χαράσονται οι πολιτικές, πάει προς τα κάτω. Mm-hmm. Και αυτό βέβαια σε κάθε χώρα κουμπώνει και με μια σειρά άλλων των ζητημάτων και ιδεολογιών. Δηλαδή στην Αμερική μπορεί να είναι το ζήτημα της θρησκευτικής υπεροχής. Στην Ελλάδα είναι τα πράγματα τα οποία αναφέραμε νωρίτερα και βεβαίως αντίστοιχα μπορούμε να αναφέρουμε για διάφορες χώρες και κατά πόσο και σε αρκετές χώρες απέτυχαν οι φωνές, ας πούμε, οι πιο προοδευτικές σε επίπεδο εμπράγματης πολιτικής να σφυριλατήσουν ένα διαφορετικό όραμα το οποίο κάπως όλον αυτόν τον ανεξέλεγκτο θυμό που νιώθουμε στην ατμόσφαιρα και στην Ελλάδα και παγκοσμίως, να μπορέσουν να τον γονιμοποιήσουν, να τον κάνουν κάτι άλλο, να τον κάνουν ένα θετικό όραμα.
Mm-hmm. Ναι.
Και σε αυτές τις περιπτώσεις, όλες αυτές τις περιπτώσεις βεβαίως, όταν δηλαδή βαλτώνουν οι κοινωνίες, στο βάλτο τα θηρία επιζούν ευκολότερα.
Ναι. Το λέει και ο πατέρας του Ζακ Κωστόπουλου, ότι είχε την εντύπωση πως η Ελλάδα ήταν μια δημοκρατική χώρα, δεν είναι, και μετάνιωσε που γύρισε. Είναι έτσι μια βαριά αλλά αληθινή κουβέντα και είναι κρίμα να την ακούς για μια χώρα που υποτίθεται ότι γέννησε τη δημοκρατία και θα έπρεπε να την έχει σαν αυαρχίδα της και να την έτσι υπερασπίζεται με κάθε τρόπο. Να γυρίσουμε λίγο στην ταινία και να, δεν ξέρω αν είναι spoiler, να πούμε για τον τρόπο που κλείνει στην ταινία και τι ελπίδα αφήνει.
Όχι, νομίζω δεν είναι. Δεν είναι, γιατί ούτως ή άλλως είναι ντοκιμαντέρ. Κλείνω πάλι με αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή με την τελευταία τους κουβέντα, με την τελευταία λέξη που θέλουν να πούν, με έναν τρόπο που εγώ τουλάχιστον θεωρώ ότι είναι και λίγο απαλός. Mm-hmm. Δεν υπάρχει ακριβώς σε αυτές τις υποθέσεις ένα ζήτημα ελπίδας, με την έννοια ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι έχουν χάσει τα παιδιά τους και γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται να αντιστραφεί αυτό το γεγονός.
Και ούτε δικαίωση υπάρχει.
Ότι θα ζουν με αυτή mm-hmm. την απώλεια, ότι θα ζουν με αυτό το τραύμα. Αυτό το οποίο όμως νομίζω ότι μένει λίγο σαν μια αίσθηση, είναι το δικό τους φως, θα έλεγα. Δηλαδή η συγκίνηση που προκύπτει από το πώς υπερασπίζονται τη μνήμη των παιδιών τους, που αυτή είναι ενδεικτική και της αγάπης. Δηλαδή, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, εγώ θεωρώ ότι αυτή η ταινία είναι και μια ταινία για τη γονεϊκή αγάπη. Mm-hmm. Γιατί έτσι όπως βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους και ο τρόπος που μιλάνε για τα παιδιά τους, ο τρόπος που υπερασπίζονται τα παιδιά τους, υποδηλώνει και ένα τέτοιο στοιχείο, ότι έζησαν αυτά τα παιδιά μέσα σε οικογένειες αγάπης. Mm-hmm. Και απ' την άλλη είναι η απέθνηση στην κοινωνία, που θεωρώ ότι είναι και ένα έτσι πολύ σημαντικό διάβημα σε όλες αυτές τις υποθέσεις και σε άλλες υποθέσεις που δεν υπάρχουν στην ταινία μας, ενώ ότι το έχουμε δει και με τις μητέρες πολλών γυναικών που είναι θύματα γυναικοκτονίας, ότι έχεις αυτή την επίγνωση πλέον πως το παιδί σου δεν πρόκειται να γυρίσει πίσω, αλλά έχεις και μία έννοια για την κοινωνία, για τα άλλα παιδιά με έναν τρόπο. Δηλαδή, ό,τι κάνεις, κάθε αγώνας που δίνεις, κάθε προσπάθεια που κάνεις, αφενός είναι, κοιτάει προς τα πίσω, κοιτάει προς τη μνήμη του ανθρώπου που εσύ έχεις χάσει, αλλά κοιτάει και προς την κοινωνία. Δηλαδή, κάνεις κάτι για να προστατέψεις τα υπόλοιπα παιδιά, για να βελτιωθεί λίγο το πλαίσιο στο οποίο ζούμε, για να αλλάξουν οι κοινωνικές νοοτροπίες, για να γίνουν κάποιες νομοθετικές και πολιτικές αλλαγές και να μην κινδυνέψουν άλλα παιδιά. Που είναι πολύτιμο αυτό. Ευχαριστώ. Δηλαδή, εγώ γι' αυτό αισθάνομαι και μια ευγνωμοσύνη απέναντι σε όλες αυτές τις οικογένειες. Γιατί με έναν τρόπο από κάποια στιγμή και έπειτα φεύγουν από τη δική τους προσωπική υπόθεση και την συλλογικοποιούν. Mm-hmm. Και επιστρέφουν κάτι στην κοινωνία.
Ναι, όταν το προσωπικό γίνεται συλλογικό, νομίζω ότι είναι ό,τι πιο σημαντικό. Και να μοιραστείτε τον πόνο αυτών των ανθρώπων, το προσωπικό να γίνει συλλογικό. Έχει ήδη κάνει μια πορεία, Μαρία Λούκα. Έχει ξεκινήσει από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, έχει αρκετές προβολές σε διάφορα φεστιβάλ ανά την Ελλάδα και στον κόσμο. Ο κόσμος το αντιλαμβάνεται αυτό, το βλέπει, πώς αντιδράει στο τέλος της ταινίας?
Εμείς είμαστε πολύ ικανοποιημένες από την διαδρομή που έχει κάνει το ντοκιμαντέρ, γιατί σε όλες τις προβολές, σε όσες τουλάχιστον μπόρεσα εγώ ή η μητώ να είμαστε παρούσες, ζήσαμε πολύ συγκινητικές και όμορφες στιγμές, ξεκινώντας βέβαια από το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, με μια ταινία που βγήκε sold out σχεδόν από την δεύτερη μέρα που ανακοινώθηκε, και είχαμε κοντά μας όλους τους ανθρώπους. Είχαμε τη Μάγδα Φίσα, την οικογένεια του Ζάκο Στόπλου, το δικηγόρο της οικογένειας του Σαχζάκ Λουκμάν, και συνέπεσε με το δυστύχημα στα Τέμπη, οπότε ήταν μια ανατριχιαστική στιγμή όταν σηκώθηκαν όλες αυτές τις προσωπικότητες πάνω και είδαμε ένα κοινό το οποίο ήταν απόλυτα σιωπηλό, αλλά αισθανόσουν λίγο τη συγκίνησή του. Ήταν μια ανατριχιαστική στιγμή, αλλά και σε όλες τις προβολές που γίνανε στην Αθήνα, που έχουν γίνει ήδη 5-6, ήταν όλες με γεμάτες αίθουσες και με αντίστοιχη ανταπόκριση. Την ίδια εικόνα έχω και για την Ελβετία που είχε πάει μητό στο φεστιβάλ και για το Μόναχο, αλλά και για διάφορες προβολές που έχουν γίνει σε φεστιβάλ ανά την Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικό το ότι θα παιχτεί η ταινία και στο Solidarity Film Festival Κιλαπί, που είναι ένα κινηματογραφικό φεστιβάλ στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Δηλαδή, νιώθουμε ότι είναι κάπως και ένας φυσικός χώρος να παιχτεί αυτό το ντοκιμαντέρ, και έχουν ενδιαφέρον και εκείνες οι γειτονιές. Δηλαδή, εμείς θέλουμε να φτάσει το ντοκιμαντέρ και σε αυτές τις γειτονιές, που έχουν λίγο διαφορετικά ταξικά χαρακτηριστικά από ότι οι γειτονιές στο κέντρο της Αθήνας, για παράδειγμα. Την περιμένουμε δηλαδή αυτή την προβολή. Θέλουμε να έρθει κόσμος και να δοθεί και η δυνατότητα να μιλήσουμε με αυτόν τον κόσμο και να δούμε πώς εκλαμβάνει αυτό το οποίο βλέπει. Mm-hmm.
Δεύτερο Solidarity Film Festival, Κιλαπί, 1 με 5 Νοέμβρη. Πότε είναι η προβολή, έχει βγει το πρόγραμμα, Μαρία?
Έχει βγει το πρόγραμμα και μπορείτε να το δείτε αναλυτικά και στο site του φεστιβάλ. Η δική μας προβολή είναι το Σάββατο στις 4 Νοέμβρη στις 10 το βράδυ στην αίθουσα Αντώνη Σαμαράκη.
Ραντεβού εκεί. Σε ευχαριστώ πολύ.
Δεν έρχεται από το μέλλον. Καινούριο τα χακάτι να μας φέρει. Κρύβει μες στα δόντια του, το ξέρω. Καθώς μου δίνει γελαστό στο χέρι. Οι ρίζες του το σύστημα αγκαλιάζουν και χάνονται βαθιά στα περασμένα. Οι μάσκες του με το καιρό αλλάζουν, μα όχι και το μίσος του για μένα.
Ακούσαμε την Μαρία Λούκα, δημοσιογράφος και συνδημιουργός του ντοκιμαντέρ «Πένθος αυτοί που μένουν». Και όπως είπαμε, το ντοκιμαντέρ αυτό θα προβληθεί στο πλαίσιο του δεύτερου φεστιβάλ που γίνεται, Solidarity Film Festival Κύλα Πι, και έχω τη χαρά να φιλοξενώ έναν άνθρωπο που έχει δουλέψει για αυτό το φεστιβάλ, είναι από την οργανωτική ομάδα. Παναγιώτη Σταθόπουλε, καλώς ήρθες εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
Καλησπέρα στις φίλες και στους φίλους ακροατές σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα που μας δίνετε για να μιλήσουμε για το δεύτερο Solidarity Film Festival Κύλα Πι.
Και εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση και για το φεστιβάλ. Δεύτερη χρονιά. Πες μας λίγο πώς ξεκίνησαν όλα, ποιο ήταν το κίνητρο και ποιοι είναι οι άνθρωποι πίσω από αυτό το φεστιβάλ, πριν περάσουμε στο πρόγραμμα.
Ο Σύλλογος Πολιτισμού Παύλος Κύλα Πι Φύσας, ένας σύλλογος με θέμα τον αντιφασισμό, που φτιάχτηκε από μέλη της οικογένειας Φύσα, φίλους του Παύλου, αλληλέγγυους, αντιφασίστες και αντιφασίστριες από τη γειτονιά του Παύλου, αλλά και ευρύτερα από όλη την Ελλάδα, προσπαθεί μέσα από μια σειρά δράσεων να αναδείξει το ζήτημα του φασισμού και της φασιστικής απειλής και να έχει όσο δυνατόν πιο πολύμορφες αντιφασιστικές πολιτικές και πολιτιστικές δράσεις. Με αυτό το σκεπτικό φτιάχτηκε το Solidarity Film Festival Κύλα Πι. Φέτος έχουμε το δεύτερο φεστιβάλ με ένα λίγο διαφορετικό φορμάτ, αρκετά μεγαλύτερο σε σχέση με το πρώτο φεστιβάλ. Θα δούμε 12 μεγάλου μήκους ταινίες και 38 μικρού μήκους ταινίες, κυριολεκτικά από όλο τον κόσμο. Και με μια πολύ μεγάλη γκάμα θεματικών.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Η θεματολογία τους λίγο πολύ φαντάζομαι θα έχει να κάνει με το φασισμό ή και όχι.
Η πραγματικότητα είναι ότι έχει να κάνει με διάφορα πράγματα. Γιατί ο φασισμός και η φασιστική απειλή δεν προέρχεται μόνο από ένα πράγμα. Εμείς προσπαθούμε να φέρουμε σε ένα πλατή κοινό, δεν κάνουμε το φεστιβάλ για εμάς και έναν κόσμο, αν το θέλετε, λίγο πιο πολύ μοιημένο στο αντιφασιστικό κίνημα. Προσπαθούμε να φέρουμε στην πόλη μας ιδέες ενάντια στο φασισμό και τη φασιστική απειλή, αλλά κυρίως ενάντια στο ρατσισμό, ενάντια στην ξενοφοβία, ενάντια στη γυναικεία καταπίεση και κακοποίηση, ενάντια στην ομοφοβία και γενικά απέναντι στο μίσος το διαφορετικό. Γιατί πιστεύουμε ότι αυτές είναι οι αιτίες που συνεχίζουν να γεννούν και να γιγαντώνουν το ρεύμα του φασισμού και στη χώρα μας αλλά και διεθνώς. Mm-hmm. Τονίζω το διεθνώς γιατί είναι, σας ξαναλέω, πάρα πολλές οι συμμετοχές πραγματικά από όλο τον κόσμο, με ταινίες από την Αυστραλία μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την Αργεντινή και τη Χιλή μέχρι και την Ινδία.
Πέρα από τις ταινίες που, όπως μας είπες, θα δούμε, υπάρχει και ένα εργαστήριο, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, θα λέγαμε, σε συνεργασία με το Σκασιαρχείο.
Βεβαίως. Υπάρχει συνεργασία με το Σκασιαρχείο για το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αλλά πέρα από αυτό και την Κυριακή το απόγευμα θα έχουμε μια ολόκληρη μέρα αφιερωμένη σε μαθητικές και νεανικές ταινίες, δηλαδή δίνουμε το βήμα να εκφραστούν οι μαθητές και οι μαθήτριες, οι νέοι και οι νέες, σε ένα πολύ ξεχωριστό πρόγραμμα που εμείς καλούμε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες να έρθουν να το παρακολουθήσουν, γιατί έχει να τους δώσει πράγματα, θέλει να διαπαιδαγωγήσει αφενός, αλλά αφετέρου θέλει να δώσει και βήμα στην έκφραση αυτών των νέων ανθρώπων, κάτι που επιμένουμε πάρα πολύ σαν φεστιβάλ ότι πρέπει να γίνει. Αλλά πέρα από το αμιγώς πολιτιστικό κομμάτι, υπάρχει και το Σάββατο το απόγευμα μια πολιτική δράση. Η Διεθνής Συνάντηση Συγγενών, Αλληλέγγυων και Θυμάτων Φασιστικής και Ρατσιστικής και Αστυνομικής Βίας, με αντιπροσωπείες από όλη την Ευρώπη που θα έρθουν για να συζητήσουμε στα βιώματα, πάνω σε βιώματα που έχουν να κάνουν με τη φασιστική, ρατσιστική και αστυνομική βία, και να είναι ένας πρώτος συντονισμός όλων αυτών των ανθρώπων για διάφορες πολιτικές, πολιτιστικές και άλλες δράσεις. Ένα πράγμα το οποίο είναι πρωτόγνωρο, είναι πρώτη φορά που γίνεται, και πιστεύουμε ότι πολλές συλλογικότητες, πολλοί φίλοι και φίλες, αλληλέγγυοι και αλληλέγγυες, θα το αγκαλιάσουν.
Φαντάζομαι, μου γράφει ένας ακροατής και για τον Βασίλη Μάγκο, έτσι, για τον πατέρα αυτόν που και δίνει το δικό του αγώνα και θα είναι μέσα στις συλλογικότητες και στους ανθρώπους αυτούς.
Βεβαίως. Mm-hmm. Ένας από τους πολλούς. Απλά είναι τόσο μεγάλος ο κατάλογος που και χρόνο θα μας πάρει να τους πούμε όλους, αλλά νομίζω ότι το πιο σωστό είναι να έρθουν όλοι στην Αμφιάλη το Σάββατο το απόγευμα να παρακολουθήσουν αυτή την πολύ σημαντική εκδήλωση και να ακούσουν όλους αυτούς τους ανθρώπους τι έχουν να μοιραστούν και πώς επιθυμούν να συντονιστούν από εδώ και πέρα. Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι πέρα από τις 12 μεγάλου μήκους ταινίες, τις πολύ σημαντικές και εξαιρετικές που έχουν επιλεγεί για να παιχθούν στο φεστιβάλ, έχουμε και 6 ξεχωριστές θεματικές ενότητες, κυρίως με ταινίες μικρού μήκους, σε θέματα όπως είναι το προσφυγικό, το φύλο σε πρώτο πλάνο, η αστυνομική βία, το περιβάλλον και τα δικαιώματα, οι ελευθερίες και η συμπερίληψη, και η κοινωνική ευαισθητοποίηση και η απώλεια. Κρατάω λίγο το κομμάτι αυτό για να πω ότι το βράδυ του Σαββάτου στις 10 η ώρα θα παιχθεί και η ταινία που αφιερώσατε το μεγαλύτερο μέρος της, το ντοκιμαντέρ μάλλον, να το πω πιο σωστά, που αφιερώσατε το μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής σας σήμερα, το πένθος «Αυτοί που μένουν» της Μυρτούς Πατσαλίδη και της Μαρίας της Λούκα.
Και πιο πριν, αν θυμάμαι καλά, είναι και το 5,5, έτσι.
Είναι και το 5,5, ακριβώς. Είναι και τα 5,5 χρόνια της κυρίας Σημεωνίδη και της κυρίας Παπαϊωάννου.
Πείτε μας λίγο και για τους χώρους του φεστιβάλ.
Ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη μνήμη του Παύλου δεν μπορούσε παρά να μην γίνεται στη γειτονιά του, στο Κερατσίνι, που είναι και η έδρα του Συλλόγου Πολιτισμού Παύλος Κυλαπή Φύσας. Οι χώροι είναι το Μελίνα Μερκούρι, το πολιτιστικό κέντρο Μελίνα Μερκούρι στην Αμφιάλη, επί της οδού Εμμανουήλ Μπενάκη 70, και το πολιτιστικό κέντρο Αντώνης Σαμαράκης, το οποίο είναι ακριβώς πίσω από το Δημαρχείο του Κερατσινίου, επί της οδού Μικράς Ασίας 24. Mm-hmm. Αλλά όλοι οι φίλοι και όλες οι φίλες μπορούν είτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Συλλόγου Πολιτισμού Παύλος Φύσας, είτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του φεστιβάλ, αλλά κυρίως στο site του φεστιβάλ sffkilapi.gr, να δούνε και το πλήρες πρόγραμμα και τις αναλυτικές περιγραφές όλων των ταινιών και την πρόσβαση στους δύο χώρους του φεστιβάλ. Γιατί, όπως έλεγε και το σποτάκι που φτιάξαμε με πολλούς εξαιρετικούς ανθρώπους
της τέχνης, αυτό, ναι.
Ναι, το «Θα είμαι και εγώ εκεί», έγινε νόημα να είμαστε όλοι και όλες εκεί στο Κερατσίνι. Είναι μια πολύ όμορφη βόλτα, οι ταινίες είναι όλες εξαιρετικές. Υπήρχε η δυσκολία να διαλέξουμε από τις 2.000 ταινίες που υποβλήθηκαν στο φεστιβάλ να φτάσουμε σε έναν αριθμό περί των 60 όπως φτάσαμε τελικά μαζί με τις σχολικές, για να παρουσιάσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο έχει και τις πολιτικές ενότητες που είπαμε, αλλά νομίζω ότι όποιος και όποια το παρακολουθήσει θα προβληματιστεί και νομίζω ότι σε τελική ανάλυση θα ευχαριστηθεί και όλα θα του μείνει κάτι πολύ ουσιαστικό.
Με ελεύθερη είσοδο όλες οι προβολές.
Σαφέστατα, με ελεύθερη.
Ωραία. Θα είμαστε λοιπόν και εμείς εκεί.
Μόνο αν μου επιτρέπετε για ένα λεπτό, είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε την αναφορά και στο Δήμο Κερατσινίου Δραπετσόνας, ο οποίος μας προσφέρει αμέριστα όποια υλικοτεχνική βοήθεια χρειάστηκε για την πραγματοποίηση του φεστιβάλ. Είναι οικονομικός μας αρρώγος και διαχρονικά έχει στηρίξει ό,τι δραστηριότητες έχει κάνει ο Σύλλογος Πολιτισμού Παύλος και η Λαπή Φύσας, όπως είναι και το δεύτερο Solidarity Film Festival, το οποίο θα γίνει 1 με 5 Νοεμβρίου στους δύο χώρους που είπαμε στο Κερατσίνη.
Παναγιώτη Σταθόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό δεύτερο φεστιβάλ Solidarity Film Festival και η Λαπή.
Σας περιμένουμε.
Θα είμαστε εκεί.
Για τους αλήτες μου, ξέρεις πως πάει. Θέλω να βλέπω όλα τα χέρια ψηλά, να κουνιούνται σαν μια σκαντιλάκ τα υδραυλικά. Θέλω να βλέπω όλα τα χέρια στον αέρα, μία πάνω, δύο κάτω, τρεις για μένα και για σένα. Θέλω να βλέπω όλα τα χέρια ψηλά, να κουνιούνται σαν μια σκαντιλάκ τα υδραυλικά. Θέλω να βλέπω όλα τα χέρια στον αέρα, μία πάνω, δύο κάτω, τρεις για μένα και για σένα. Άσε για λίγο μισή κόντρες της ηλίκια, σε για λίγο τη μούρη στην άκρη και τα σταριλίκια. Πίστεψε με, δεν σου πάει το ταμπατζιλίκι, πουτάνα είδες μόνο στο πρώτο σου χαρτζιλίκι. Να σου πω ευκαιρία τώρα που σε βρήκα, πως έχω αλλεργία σε κάθε είδους γλύκα. Το μόνο που τους μοιάζει κομμάτι απ' την πίτα, με όλα αυτά ξενέρωσα κι απ' τη δικιά μου βγήκα. Δεν με ενοχλεί που ο καθένας παίζει από ένα ρόλο, δεν με ενοχλείς, δεν σε ενοχλώ κι αυτό είναι όλο. Άσε με μένα, εγώ τα βάζω με την πένα και μόνο σε αυτήν θέλω να βγάζω αποθυμένα. Γράφω για εκείνους που δεν ζουν στην ησυχία και την πόλη μας γεμίζουν με χρώμα και με υγεία. Για εκείνους που κινούνται σαν σκιές μέσα στο βράδυ, για τον καθένα που με νιώθει μάγκα είναι λάδι. Ακού, οι αλήτες μου βρισκόνται ναι παντού, από το Κανετού μέχρι και στα live των Κου. Θα τους βρεις με τους οπαδούς των Βιταπής και στον Βορρά στα live να τα σπάνε με του πιν τα skills. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου, διάλεξα το ρόλο μου κι αυτός ήταν ο δρόμος μου. Κρατάω απόσταση από τα χαλασμένα, μόνο για αλήτες γράφει η δική μου πένα. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου, διάλεξα το ρόλο μου κι αυτός ήταν ο δρόμος μου. Κρατάω απόσταση από τα χαλασμένα, μόνο για αλήτες.
Να σας ενημερώσουμε πως αύριο Κυριακή 29 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας εκδήλωση με αφορμή τις πυρκαγιές του 2021 στη Βόρεια Εύβοια αλλά και τις φετινές καταστροφές σε Εύρο, Ρόδο και Θεσσαλία. Στην εκδήλωση μας καλούν οι δημιουργοί των δύο ντοκιμαντέρ για τη Βόρεια Εύβοια, ο Βασίλης Νίκας με τον ντοκιμαντέρ Βόρεια Εύβοια Κανένας Νεκρός και Νέλη Ψαρού και Ιωάννης Λαζάρου με τον ντοκιμαντέρ σε δύο μέρη Βόρεια Εύβοια το σχέδιο. Θα προβληθεί στο πλαίσιο της εκδήλωσης το ντοκιμαντέρ του Βασίλη Νίκα και την εκδήλωση υποστηρίζουν το Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας και ο Ρηβατικός Σύλλογος Χαλκίδος και η Φωνή του Δάσους. Συνεχίζεται και το ένατο Διεθνές Φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου που σήκωσε αυλαία μέχρι και τις 5 Νοεμβρίου με εξαιρετικά ντοκιμαντέρ και το αφιέρωμα στη μουσική, με προβολές, αφιερώματα και την εικαστική έκθεση για τον Ένιο Μωρικόνε στην Καλαμάτα και σε άλλες 9 πόλεις της Πελοποννήσου. Το είχαμε παρουσιάσει την προηγούμενη εβδομάδα. Μην ξεχνάτε και τη ζώνη ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ 2 κάθε Κυριακή λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Αύριο τα παιδιά του Χίτλερ.
Και το, αυτό που θυμάμαι δηλαδή ότι του είπα και την ώρα είναι ότι μέχρι εδώ ήμασταν, τέλος, τελειώσαμε. Εντάξει, έτσι νιώθεις όταν σου φεύγει ένα παιδί σου, δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναγίνεις όπως ήσουν με τίποτα. Και πάμε νοσοκομείο και δεν μου λέει κανείς τίποτα. Δεν μπορεί κανείς να μου πει τίποτα, να μου πει την αλήθεια. Είχε κόσμο μαζεμένο.
Πού τον είχε?
Στο νεκροτομείο. Και ένας γιατρός θυμάμαι ότι αποφάσισε να μου το πει. Αυτό. Από εκεί και πέρα πήγαμε, τον είδαμε, προσπάθησαμε να τον δεν αισθάνομαι τίποτα.
Να παίρνεις από εκεί, κάνεις στο μυαλό σου αναπαράσταση, τι έγινε εκείνο το βράδυ. Φέρνεις στο νου σου τον Παύλο όρθιο, ξάπλα.
Ναι, ναι.
Κάνεις τα βατάρα.
Αλλά νομίζω δεν περνάει η ώρα. Έχει σταματήσει ο χρόνος εκεί. Όλα γίνονται μηχανικά. Εκεί έχει σταματήσει εκείνη την ώρα που έφυγε. Τον φέρνω στο μυαλό μου. Ξέρω πώς ήταν σίγουρα, πώς τους αντιμετώπισε. Εντάξει. Ήταν πολύ γαλήνιος. Πολύ όμορφος. Και γελαστός.
Πότε?
Όταν έφυγε. Δεν με καλύπτει τίποτα. Δηλαδή ακόμα και να μου πούνε ότι ξέρεις κάτι, τον πάμε σύνταγμα και τον εκτελούμε. Όχι, είναι πολύ λίγο, πάρα πολύ λίγο για όλο αυτό το κακό που μου έχει κάνει. Σε εσάς ακούγονται τετριμένα όλα αυτά. Αλλά για μένα ναι όμως, είναι για μας, για την οικογένεια, είναι η πραγματικότητα. Το παιδί μας δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Μπορούν να μας φέρουν πίσω το παιδί μας. Αυτό, τώρα, το αν